जेजूची किर्त वाडत येतली, ताचे पाटलावदारी सडत वेतले. अशें जाल्ल्यान शहरांतल्या राजकीय आनी धार्मीक फुडाऱ्यांची कंत सोडून आयली.
हांव समजतां सबार आनी ताका राय म्हणून उबारला.
तो राय राय भिखाऱ्यांचो आनी सोरांचो असल्यांक आमी हाच्या पयलें देखलां. ते येतात, आपलें वडपण उलयतात आनी वेतात.
कुड्डो जायनाका, ताचे पाटलावी दिसान दीस वाडत आसात. लोक तसो पुरस्कार करता
आनी तो राय म्हूण चिंतात. हांव तुमकां सांगतां सतराय, हो मनीस हांगाची शांती विबाडी जाल्यार हांव तुमकां जबाबदार करतलो.
ताणें सांगचें सारखें, आमी ताका मुखारांचो वेळ हो.
देवाळांत जेजू सदांच शिकोवण दितालो.
म्हजे सरशीन येया आनी म्हज्या उतरांक खान दिया. म्हाका आयका, तोवळ तुमकां जिवीत लाबतले. सोमी मेळच्या वेळार ताचो आसरो घेया. तो लागीं आसतना ताका उलो मारा. खोटो आपली वाट सांडून दी, अन्नाडी आपल्यो वायट आलोचनो सोडून दी, आनी तो सोम्यातय फाटीं परतून दी. आनी सोमी ताचे वयर आपली काकुळत दाखयतलो. तो धाराळ मापान भोगसितलो. तुमी संतोशान भायर सरतल्यात, समाधानान जियेतल्यात.
एक दीस धार्मीक फुडाऱ्यांचो पंगड जेजू सरशी येवन शिकोवण दिवच्या आनी आजा पंगडच्या जेजूच्या अधिकारा विशांत सवाल करी लागलो.
सांग आमकां असल्यो संगती सांगूंक तुका कसलो अधिकार? वो अधिकार तुका कोणें दिला?
हांव एक सवाल विचारतां. सांगा म्हाका, जुवांचो बाप्तिज्म देवतावन आयिल्लो वा मनशतावन?
स्थानीक जुवांच्या कामा विशांत घुठान चर्चे करच्याक फुडारी थंयसरच वरविंगड गेले.
आमी कितें म्हणचे?
देव आतां म्हूण सांगल्यार तो विचारतलो तर कित्याक जुवांक सत मानले ना?
पूण मनशांतावन म्हूण आमी सांगल्यार लोक सकड आमकां फातरायतलो. जुवांव एक प्रवादी म्हूण तांकां सकडांक स्वस्थ जाला.
घुस्पडलेले फुडारी जेजू सरशी पाटी आयले.
तो अधिकार खंय ताव न्हू ते आमी नणाव.
तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करता म्हणून हांवें सांगसो ना.
ह्या धार्मीक फुडारींची अप्रामाणिकता जाणासलो जेजू तांचें गण्य करिनासतना एक काणी सांगा लागलो.
एका काळार एकल्यान एक दाखामळो लायलो आनी वकलांक गेनीक दिलो आनी जायतो काळ तो परगांवांत रावलो.
हे दृश्य ताचे आयकोपी बरेंकर्न जाणा आसले. गुड्या सुवातेच्या खटपापांतल्या इटाळ मातयेंत दाखांवाली वाडटाल्यो. लुणेंतलो एक वांटो तांकां दिजय म्हळ्यार शर्तकाल ग्रेस्त बुंयकार तांची तोटां गोळतेल्यांक गेनीक दिताले.
दाखांचे पीक रासकलचो वेळ येतस. आपणाक देव्यासचें वसूल करच्याक आपल्या साखराक वकलां सरशीन ताणें धाडलो. पूण तांणी त्या साखराक मारन रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. तवळ आनी एकल्याक ताणें धाडलो, ताकाय ताणी मारलो. ताचे विकलाप करन रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. तवळ तिसऱ्या साखराक ताणें धाडलो, ताकाय गाय जायसर ताणें मारलो आनी भायर धांवड आयलो. तवळ दाकामोळ्याच्या दनयान चिंतलें, हांव कितें करूं? म्हज्या मोगाच्या पुताकस हांव धरतां. खंडीत जावन ताका ते मानतले. पूण धन्याचो पूत येवचो पळयतस ते एकामेकाक म्हणा लागले, हो जावन आसा दायजसो वारेस्तर, हाका आमी जिवेशी मारया. तवळ आस्त आमचीच जातली.
उपरांत कितें घडलें?
ताका ताणी दाकामळ्यांतलो भायर घालून जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो दनी तांकां कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येवन त्या वकलांच्याक नाश करन आपलो दाकामळो दुसऱ्यांक दितलो. तर ह्या उतराचो अर्थ कितें? बंदप्याणी उपकारना म्हणून निराकारशिल्लो तोच फातरू आतां जावंक पावला मुल्या फातरू. जो कोण ह्या फातराचेर पडता तो बेसन जावन वेतलो, आनी जर कोणाचेरय हो फातर पडात तो चिरडोन पिटो जातलो.
तांचेच विशांत जेजून सांगले म्हणून समजून थोडे धार्मीक फुडारी ताका थंयच कैद करते. पूण आनी थोडे ताचे लोकां मोगळ्या विशांत भियेले. तशें जाल्ल्यान उलोवण्यानच ताका सांपडायच जाय म्हणून तांणी निर्धार केलो.
मेस्त्री, तूं शीद उलयताय आनी शिकयताय म्हणून आमी जाणाव. तूं कोणाचीच पक्ष घेनाय, बगार मनशाक देवाची वाट सता प्रमाणे शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा वा विरोध?
तांचे शहर स्वाधीन केल्ल्या रोमाच्या आडळतेदारांक सडीत जुदेव द्वेषिताले. शेजार रायाक दुडू दिवचो तांच्या धार्मीक कायद्यांक विरोध म्हणून तेपात येताले. जर जेजू या जराल चिंतपाक उक्तो पाठिंबो दीत तो एक सरकारा विरोध प्रतिभटनकार जाता म्हणून लेखून ताका रोमाच्या अधिकाऱ्या अधीन करीत आसले. पूण जेजून तक्षण जाप दिली.
म्हाका एक नाणें दाखया. हाचेर आसा ते रुपणे आनी नाव कोणाचे?
सेजराचे.
सेजराचे कितें आसा ते सेजराक दिया आनी देवाचे कितें ते देवाक दिया.
ताका तुजी जाप कितें?
धार्मीक फुडारी जेजून दिल्ल्या जापीक अजाप पावले. एका संदर्भी देवळाच्या कानीक पेटेंत कानीक घालतेल्यांक जेजू पळोवन आसलो. थंयसर आयिल्ल्यां पैकी एका दुर्बळे विधवीन तांब्याची दोन नाणी हाडिल्ली.
ही कानीक तोडीस
सडीत दिवंक जायना मे तुका?
हांव सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरा सक्तप्रास सडीत दिले. कित्याक हेरा सक्तांनी दिल्ले आपले ग्रेस्तकायेंत भरून उरल्यांतले. पूण तिने दुर्बळी ती आसल्यारी आपल्या लागी आसले सकडी दिले.
प्रधान याजक आणि नियमशास्त्राचे शिकवणदार जेजूक जिवेशी मारच्याक उपाय सोदूनच आसले. ताच्या 12 जणां शिशांपैकी एकल्या तावन ह्या विशीं तांकां इशारो मेळ्ळो. सैतान जुदास इस्कारियोता थंय रिगलो आणि तो रुपयाच्या 30 नाण्यांक जेजूक विक्रीत करूंक प्रधान याजका लागीं वपलो.